Moi boa semana a todos e todas. Estamos ás portas da Ponte do Pilar e espero que desfrutedes todo o que poidades. E que mellor maneira de facelo que lembrando os eventos culturais desta semana en Compostela. Imos aló! Comezamos polos nosos eventos no Ateneo de Santiago. Esta semana continúa o Festival Ateneo Barroco. Así será a quenda de dous concertos. O día 13 de outubro, ás 8 da tarde, na Igrexa da Universidade, terá lugar o itinerario medieval do trovador Bernard de Ventador, cantor medieval da Alegría de Amar. O espectáculo estará interpretado por Paulo Gutiérrez del Arroyo, na voz, e Manuel Vilas, na arpa medieval. O segundo concerto desta semana será Breathtaking, a viaxe pola Italia do 600 dun corneto e unha voz entrelazados. Terá lugar no Salón Teatro este venres 15 de outubro ás 8 da tarde. Será interpretado por Hanna Blachikova, soprano, e Bruce Dickey, corneto. É necesario adquirir as entradas na páxina web do festival para poder acudir en www.festivalateneobarroco.gal, ademais de presentar un certificado de vacinación á entrada dos concertos. En Compostela poderemos disfrutar de máis música esta semana. O venres 15 de outubro terá lugar na Sala Malatesta o segundo festival Sons de Breogán de Pé. O prezo é de 14 euros e o espectáculo dará comezo ás 9:30 da noite. E máis música, a Asociación de Swing de Compostela darános a coñecer este particular estilo musical e o seu baile, o Lindy Hop. Fará a través de varios espectáculos e eventos. Todos eles serán o sábado 16 e haberá eventos todo o día. No Riquela Club haberá unha charla sobre a historia do swing ás 12:30 do mediodía e despois comezará unha sesión vermú á 1:30 con Iván Arceo. Na Sala Malatesta teremos ás 5 da tarde un obradoiro de iniciación ao Lindy Hop con Carlos Tomico, que terá un prezo de 5 euros, aínda que para os socios e socias do Club Compostela Swing será gratis. Deberase facer unha previa inscripción online. Se xa tes experiencia, mellor agarda ás 6:30, porque se impartirá un obradoiro de nivel intermedio avanzado, co mesmo prezo que o anterior e tamén cunha inscripción obrigatoria. E finalmente, ás 9 da noite, teremos o concerto titulado Por Min Swing. En Brión poderemos desfrutar dun festival solidario chamado Fest for Dent. Será o día 16 de outubro, celebrarase na Carballeira de Santa Minia, e en caso de choiva no pabillón municipal. Será entre as 4 e as 8 da tarde e contará coas actuacións de V-Rock, Música Miúda, Gate 3, Zona Bella, Ruth Kundins, a Escola de Pandeireta de Brión e a Banda de Música Municipal de Brión. A entrada serán 3 euros á venda en varios establecementos da vila. Tamén esta semana poderemos disfrutar de bastantes obras de teatro no Concello Veteo. Para nenos, teremos ás 6 da tarde do venres, día 5 de outubro, a obra As Rescatadoras, Rescate na Biblioteca 2, con Antía Yáñez para un público de entre 7 e 13 anos. E o sábado 16, o grupo de teatro Lohegrín representará Coa mirada nas súas mans, unha obra adaptada para público invidente. Está orientada a un público maior de 14 anos e terá lugar no Auditorio Constante Liste Veteo con previa reserva de entrada. E para finalizar o teatro en Teo, esta semana teremos por parte do grupo Paso de Valverde a obra titulada Alén. Tamén será no Auditorio Constante Liste, en este caso está adaptada a todos os públicos. Para os máis pequenos tamén teremos teatro. Trátase do 26º Festival Internacional de Galicreques 2021, A Xanela do Maxín. O Teatro Principal de Santiago acollerá a obra titulada Leonardo e os Biosbardos, da man da compañía Galicreques. E se che gustan os espectáculos de maxia, esta é a túa semana, xa que temos en Santiago un festival de maxia chamado Terra Máxica Compostela. Os días 11, 13, 14, 15, 16 e 17 teremos actuacións da man de magos como Dani García, Fran Rey ou Iván Asenjo. Pódese consultar toda a programación na web do Concello de Santiago. O espectáculo finalizará cunha actuación o domingo día 17 titulada Gran Gala Máxica en Bonaval, que se poderá seguir a través de streaming. E repasamos agora para finalizar a carteleira do Cinema Numax. Para esta semana teremos varias proxeccións dos filmes Negro Púrpura, Maixabel e Malkronk. Podes consultar os horarios e prezos dos filmes na web de Numax, www.numax.org. E finalizamos lembrando o tributo que onte se fixo a Sabina na Sala Capitol de Santiago, da man da banda luguesa A Penúltima. Despedímonos de todos vós ata a semana que ven, escoitando a canción Princesa. Un saúdo e boa semana.
Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa, en lugar de sonrisa, una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Si hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esta forma de hacerme